Vltavým. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu přeje Zdeněk Zajíček. Dnes nás čeká další procházka naším rozhlasovým archivem a nahrávky, kterým je už několik desetiletí. Pustíme si například rozhovor s herečkou Květou Fialovou a její vzpomínky na českobudějovické divadelní angažmá, navštívíme v Řezce, Táborské muzeum čokolády a připomeneme si rožumberského archiváře a kronikáře Václava Březana. Když jsem v našem rozhlasovém archivu v Českých Budějovicích našel následující rozhovor s herečkou Květou Fialovou, zprvu se mi ani nechtělo věřit, že byl natočen v roce 1997, protože z něj máte pocit, jako kdyby vznikl nedávno. Natáčel s ní tenkrát kolega Martin Hlaváček a první otázka byla na snadě, jak a kdy se vlastně dostala k divadlu.
Já jsem přišla k divadlu 1. ledna 1946 do Českého Těšína, pak jsem šla v Brně na Jamu, byla jsem v Opavě a pak jsem šla sem do Budějovic, tady jsem byla 4 roky. No já jsem tady byla šťastná i nešťastná, já jsem se tady neprozřetelně vdala, myslím, že zbytečně dost. Zaplať Bůh, to netrvalo dlouho, že jo, pak jsem jako se rozvedla, teď už jsem zase vdaná 40 let. Takže ne, že to bylo, on byl úžasný, ale já jsem byla asi nemožná. No zřejmě to bylo tak.
Teď se ve vás projevila určitá dávka možná sebekritiky i k vlastní osobě. Byla jste vždycky tedy sebekritická i co se týká, dejme tomu, jednotlivých rolí, stvárňování určitých postav a podobně?
Já si myslím, že ano. Vždycky jsem se dívala na sebe jako na takovou hříčku přírody. Teď čím dál víc, že jo, se jako tím už vyloženě bavím. Tenkrát jsem říkala, Ježíš, tak jsem se jako bála i sebe někdy, co udělám a bála jsem se to a tak jsem byla někdy tak jako ve stresu a teď mě to všecko oradostňuje.
Vy jste říkala, že jste vlastně nastoupila v divadle v Českém Těšíně, pak teprve jste studovala Janáčkovou akademii muzických umění. Ale pochopitelně se i vás musím zeptat. Co vás tedy přimělo k tomu stát se herečkou? A měla jste nějaké představy, co vlastně chcete dokázat v tom herectví, když jste začínala?
No tak dokázat, to je takový veliký slovo, to paní Curie třeba chtěla něco dokázat, já nic.
Dejme tomu možná sama pro sebe.
Ne, já jsem chtěla hrát divadlo už jako děti se sestrou jsme hráli loutkový divadlo a tak bavilo mě to a mě nenapadlo, že bych dělala něco jiného. Prostě jsem si napsala do Těšína a vzali mě a tak jsem tam hrála princesnu Pampelišku a tak vůbec si nedovedu představit jak. No já vlastně si to nikdy nedovedu, já vždycky než jdu na to jeviště, tak jako poprosím ty svý bytosti a pak se vždycky divím, že jsem to řekla a ještě navíc, když někdo řekne, že to nebylo tak hrozný.
Takže vlastně ten poput stát se herečkou byl v podstatě spontánní už odmala.
Ano, ano, ano. Hned tak mě to napadlo, že bych to šla dělat, ale co to obnáší, nebo tak, to jsem vůbec neměla tušení.
A když jste to zjistila, byla jste v podstatě tedy spokojená, že jste si tuto profesi vybrala, nebo jste si říkala, že jsem se nerozhodla pro něco jiného?
O tom jsem vůbec nepřemýšlela, že prostě to tak bylo a tak, jak jsem v tom, jako jak já říkám, že osud je takový, že si máme lehnout na vlnu osudu a ta nás vlna nese, osud nás nese, hlavně nesmíme proti němu jít. Všecko dělat velice poctivě za každou cenu, co nám je nabídnuto, do všech detailů to dělat, do úpadu dělat, ale nic nedělat proti, nebo navíc, nebo něco chtít. Protože když se vám i něco splní, co jste chtěli, tak se to může proti vám obrátit a tak dále. Takže člověk sám nesmí, jen co je mu předhozeno a prostě perfektně se na to připravit a všechno pro to udělat.
Vzpomínáte na svoji vůbec první roli?
No, to jsem právě dělala v tom Těšně tu princeznu Pampelišku, to vůbec nemám tušení. Mám vzpomínky, to bylo hned po válce, z fundu se jsem měla nějaký oblečení a vím, že jsem dostala svrab z toho. Pak jsem musela k doktorovi, natírala jsem se nějakou mastí. A režisér Ševčík, ten je mladší asi o 3 roky a on je z Těšína. A říkal, že na tom byl snad ze školou, mě tenkrát bylo 15 nebo 16, a že vůbec neví, že kdo v tom hrál a že se mu to moc líbilo. Někde jsem byla a že spadla ta kulisa a já jsem za tou kulisou někde vykoukla. Tak to byl takový jeho nejsilnější zážitek a pro mě, že jsem měla ten svrap.
Jeho české divadlo nedávno uvedlo hru Limonádový Joe. Takže patří tento film mezi ty, na které si ráda vzpomínáte, i na práci v tomto filmu.
Vždycky se ptají na limonádníka, když točíte nějaký film, ne, o to nejde, že se zase ptáte na stejný, to ne. Ale vždycky, když něco děláte, tak jste rád, že to děláte a myslíte si, že to dopadne dobře, jako děláte se stejnou intenzitou něco a to už je jako v jiných rukou. No tak samozřejmě, když je blbej scénář, nebo tak to ne, ale je to v rukou božích a že to dopadlo tak, jak to dopadlo a že ten film nezestár, i když se teď pustí a tak dále, jiný filmy taky byly dobrý a třeba už nejsou tak dobrý. To kolikrát vidím na nějakým americkým filmu, že jsem byla okouzlena, jinak teď v amerických filmech vůbec radši, že jo, to je hrůza. No nic. A že byly, ale už třeba to člověka tak neosloví, jak tenkrát. Ale ten Limonádník zůstal, no tam byli báječní lidi, tak jsem byla s panem Kopeckým v angažmá, že a tak tam bylo lidi v podstatě, který jsem znala, s kterýma jsem točila, pan Brdečka, autor byl na každém natáčení. No ale co bylo pro mě takový zázračný, to bylo v době totality, že jsem se dostala do světa, že jsem byla v Bejrutu a v Jižní Americe. Tam bylo rozkošný, že v Jižní Americe tam byly takový jako festival, to byl v Kartacheně, v Bogotě. A cenu jsme dostali za to, že jsme přijeli z nejdál.
Ono se v podstatě samozřejmě jedná o parodii Limonádovýho. A člověk, když tento film vidí, tak si řekne, nebo podobné filmy, tak si řekne, ti herci se tam ale museli pěkně vydovádět, když to natáčeli. Bylo to tak?
Ale to ne, to právě, že aby nebylo přehršle něčeho a právě, že tam byl pan Brdečka i pan Lipský, tak to korigovali a hlídali. Tak právě já si myslím u Veselohry, že to musí být daleko jako čistší a v pořádku, aby toho nebylo moc nebo málo.
Od roku 58 jste hrála u Jana Vircha v divadle ABC. Jaké to je hrát s člověkem, který byl pověstný svou neuvěřitelnou improvizací?
V podstatě my jsme s ním hráli minimálně, že od Cezara nebo Balada z Hadria, tak hlavně byl s panem Horníčkem. Ale co vím, tak se vždycky, když něco bylo novýho, co chtěli říct, tak se vždycky domluvili perfektně na to. Já myslím, takový ty věci náhodný, že byly minimálně, že přesně věděli, aby to mělo nějakou linku. A tak to není, že tak jenom si povídali, jak je to napadlo. To určitě ne. No tak bylo to úžasný, že vůbec jsem se do toho divadla dostala. To bylo taková. Tak věřím ve sny, aby všecko věřím, takže se mi zdál sen, to už jsem taky vyprávěla. A tak druhý den, tak jsem měla takovou jistotu, tak jsem šla, jinak bych tam samozřejmě nešla, že prostě jsem nevěděla, paní Vránová, paní Adamová byli v jiném stavu, scháněli nějakou ženskou, no tak mě vzali, je to, já jsem byla zrovna, jak jste říkal, na Slovensku, tam jsem byla půl roku v Martině, v divadle, a tam jsem za 3 dny dala výpověď a šla jsem, hned jsem nastoupila u pana Vericha. Tak to byl takový zázrak, který se stal, no a že jsem tam mohla být, no.
Nejenom tady z toho našeho povídání, ale já myslím, že kdo vás viděl hrát, jenom povídat, dejme tomu, tak je jasné, že jste určitě životní optimistka, ale byla jste vždy.
Ne, to jsem vždy nebyla, k tomu musíte dojít, ale teď už to ke mně úplně svažuje odevšada, že jsem úplně taková, ale už leta, jako já se nerozčilím, mě vůbec nic nevadí, jenom samozřejmě, když je někdo nemocný nebo nedej bože horší věci, tak to je samozřejmě, že tak se člověk, že to je hrozný, no, ale co se týče mě, mých jako věcí, co se dějou mně, no tak to úplně chamtím, protože samozřejmě dobrý věci, no, jsou dobrý věci, ale čím více člověku děje, tím víc ho to naučí. A tak co se mi stalo v tom mládí, když jsem jako tak nerozumně dělala, i když já nikomu nic nedávám za vinu. Já moje taky, že vždycky je vina oběť, tedy já, že jsem nebyla připravena na určitou situaci a tak dále. Že co jsem jako zkazila, čím jsem se trápila, že byla moje vina. Samozřejmě, takže, ale teď už jsem úplně, to úplně se rochním v tom, v té starobě a v nemocech a ve všem je to úžasný.
Úplně. Takže v podstatě určité i problémy, osobní problémy vás naopak posilují.
No jistě, samozřejmě.
Ale jak tedy vnímáte, dejme tomu, celospolečenské problémy, které se pak vlastně v podstatě mohou týkat i vás?
Na zprávy se nekoukám, to je horor ještě horší než tyhle ty děsivosti, co je, pořád se něco děje strašného. No ale no, já nemůžu nic udělat, tak samozřejmě teď byli nějaký, jsme jezdili besedy na vodě s panem Lukavským, jsme byli, co je potřeba, šatičky, když byly, nebo peníze na nějaký gaman už a tyhle věci, to samozřejmě, ale to není, ale já si myslím, to je takový zase já holcím buddhismem, tibetský pozdrav je, kdyby každý den ráno a večer si řekli lidi, ať jsou všechny bytosti šťastný a mysleli to vážně, tak není jediný vrah, jediný zločinec, nic. Tak aby od rána člověk byl naladěný, milej, do telefonu. Já někomu volám, už je protivnej, jen to zvedne, ani neví kdo. Milej, dobrý den na tohle. A v krámě jdu kupovat rohlík a už jsem šťastná. A furt, když všichni budou milonky, tak i budou vysílat takové věci a žádný štětiny nepolezou z lidí. Já na ty politiky, když je náhodně zahlídnu, já se na ně nedívám, jsou štětinatý. Ne všichni, ale hodně, nechci jmenovat.
Pojďme si zase poslechnout něco o jihočeském podzemí. V dnešním vydání Vltavínu si vezmu na pomoc další archivní nahrávku, která čiší svěžestí, i když ji Jaroslav Klíma natočil na přelomu tisíciletí. Už několikrát jsme připomínali poměrně málo známý fakt, že jižní Čechy bývaly výrazným hornickým regionem. Tady je další doklad.
S Františkem Krejčou jsme se teď usadili ve Vřescích. Přestože nemáme za sebou ještě všechno putování po Vožicko-Ratiborském revíru, ale pane Krejčo, my bychom tady měli začít informací, tak kdyby se našel smrtelník a takový badatel jako vy a chtěl by obejít všechny štoly, šachty tady na Mladovožicku a kolem Ratiborských hor a šel by od jedné k druhé, měl by pečlivě vypracovanou mapu, žádnou by nevynechal. Kolik času by mu to zabralo, kdyby chodil tak 6-8 hodin denně?
No, tak první problém by byl v tom najít všechny ty díla, že jak jsme se bavili o tom, spousta z nich už vlastně neexistuje, ale kdyby šel podle jakési imaginární mapy a tam by byly zaznačeny všechny místa, kde ty odvaly, řekněme, šachet a štol jsou, tak by tak jeden týden chodil takhle cik-cak, pořád doprava, doleva. Ono by taky záleželo na tom, jak by si to dobře naplánoval.
A jaká by byla momentálně vegetace, kdyby tam byla kukuřice, tak by se mu šlo asi hůř než po lukách.
No z vlastní zkušenosti můžu říct, že po oranici se chodí mnohem hůř než po louce.
A když je rozměkla. My teď ještě, pane Krejčo, vrhneme takový smutný pohled na západ, protože tam už se nevydáme, přesto, že přicházíme o mnoho šachet, jam a štol. Vlastně spíš těch šachet.
No, oni tam některé štoly jsou taky. Dokonce to je takové místo, kde se tvrdí, že tedy tam dokonce začaly probíhat i ty první práce tady v revíru, proto taky ten název Staré hory. A vlastně je tam jedna z těch starších štol Markéta, potom je tam štola Ferdinand, která měla odvodňovat zase naopak ty nová díla, které jsou tam zase u Ratiboříc. Skutečně je to velice složité. Tam je celkem nějakých asi 30 objektů. A dokonce jsou tam i starší práce, které ani v těch starých mapách nejsou zaznamenány a dokonce se ani v dnešní době o všech těch pracech, které tam jsou, neví. Takže tam je to skutečně neprobádaná část toho revíru.
Vy máte přesně vědomost, že jestli udělám 2-3 kroky doprava nebo doleva, tak jsem, jak já tomu říkám, nad ponornou řekou, takže tady pod námi vede velice významné důlní dílo a to je Janova dědičná štola a ta se táhne daleko předaleko. Tady ve Vřescích vlastně končí.
Začíná. Tady začíná ta štola.
Já to vlastně beru podle toho, kam ta voda teče.
No a já se zase snažím podle toho,
jak se do ní jde.
Jak se do ní jde, taky by se dalo říct, ale řekněme spíš podle její funkce. Což to už je jedno, myslím, že začíná nebo končí. Spíš jde o to, že ona byla téměř 3 kilometry dlouhá, odvodňovala více jak 30 šachet, nebo na ní bylo tedy založeno více jak 30 šachet. A je to taková část, jak už jsme se o tom bavili, zase v které se chvíli pracovalo, chvíli nepracovalo, různě se třeba jenom udržovala, potom zase byly některé další úvahy o tom, že se musí obnovit, to znamená, že zase bude fungovat, potom se zase začala ražení nové štoly, takzvané Josefovy, která měla být asi o 11 metrů níž, to znamená, odvodnila by jakoby z větší hloubky ta díla. Různě se to takovýmhle způsobem mezi sebou pořád střídalo, protože záleželo vždycky na tom, co ten majitel toho dolu v té době chtěl, někdo prosazoval tuhle věc, někdo zase jinou. No a právě tyhle díla tady u těch Vřesců, které jsou založeny na Janově a Josefově dědičné štoly, tak to máme přímo tady před sebou.
Já bych se chtěl zeptat ještě, jakým způsobem ta štola byla zpevněna, aby se nepropadla. Tak někde, kde je dobrá rostlá skála, takže zřejmě mohli využít toho skalního masivu, ale někde to třeba bylo v trhlinách, museli to nějak podepřít výdřevou. Vy jste tam jistě byl.
No, ne ve všech, ale podle těch historických zpráv víme, že například od ústí několik set metrů byla zrovna ta stará, ta Janova dědičná štola, dokonce zaklenbována kamením, to znamená, byla tam jakoby vlastně vytvořena kamenná vlastně chodba, by se dalo říct. Ale jinak tyhle ty odvodňovací štoly, ty měly jednu takovou specialitu, kterou museli mít, a to právě díky tomu, že vlastně po té štole tekla voda, tak aby se tam dalo chodit, tak v určité úrovni nad dnem, tak byly takzvané pražce, na nich potom byly položená prkna a po nich se potom mohlo chodit, takže tam byl vlastně takový oddíl, kterým odtékala voda. No a potom v některých štolách to mohlo navazovat i na tu vlastní výdřevu. No a třeba tady už jsme se bavili o takzvané velké jílové rozsedlině. Ono kromě této velké rozsedliny, tam bylo těch samozřejmě částí, které byly pevné, tak těch tady bylo víc, tak tam samozřejmě muselo potom přijít to klasické vydřevování nebo dřevení tedy toho díla. Jinak tady díky tomu, že zde nevždy byli všichni hornictví nakloněni, protože třeba ti, kteří tady měli samozřejmě zájem spíš na zemědělství, tak zase ty nechtěli, třeba byli majitelé pozemku, tak nechtěli prodávat dřevo horníkům, takže to tady byl takový jeden problém, že bylo vlastně nedostatek materiálu pro dřevení šachet, proto i třeba doly se museli dokonce zakládat tam, kde v blízkosti byl les a tedy dostatek dřeva, takže i na tom bylo to dolování závislé.
Já bych se ještě rád vrátil k těm, jak já jim říkám, ponorným řekám. Takže ta Janova dědičná štola je tedy úctyhodně dlouhá. Vy už jste naznačil, že pod ní byla vykopána Josefova dědičná štola, to znamená, že když se ty doly tam u Ratiborských hor dostaly do větší hloubky, tak už by ta Janova je nemohla odvodňovat.
Ona právě, Janova dědičná štola, vlastně procházela jílovou rozsedlinou. Už v tom období, dalo by se říct 19. století a vlastně i předtím, tak všechny části, které byly za jílovou rozsedlinou, to znamená směrem k Ratiborským horám, už byly nepřístupné. To znamená, že tudy už se tou štolou projít nedalo a těžilo se právě tady v těch částech, které máme teď před sebou, to znamená cech Matyáš, dílo všech svatých. A právě za tímto účelem, aby byly tyhle doly odvodněny nějakým, řekněme, jednodušším způsobem, tak se roku 1817 začala razit ta nová štola, nazývala se tedy dědičná štola kníže Josef, a její vlastně cíl, kam měla dorazit, byla šachta Adam, měla jít až na šachtu Adam, ale bohužel k té Adamově šachtě nikdy nedošla, protože s ohledem na to, že v té době už revír upadal, tak skončila na délce 1512 metrů a zůstala tedy v tomhletom stavu. Jinak byla i propojena s tou Janovou dědičnou štolou nad lemem asi 15 metrů vysokým, což už dneska ani v podzemí z té Josefovy dědičné štoly, která je jediným vlastně přístupným dílem, tím hlavním, tak už na tahle místa se dostat nedá.
My si povídáme o vodě a používáme termín dědičná štola. Už jste vysvětlil, že v té štole se obvykle téměř netěžilo, že smysl těch dědičných štol byl hlavně odvodňování. A já se teď chci zeptat na ten termín dědičná štola. To znamená, že když jsem investoval do dědičné štoly, bylo to totéž, jako bych investoval do stříbrného dolu, že mi za to někdo platil?
Ty vztahy tam byly poměrně dost složité. Ten pojem dědičná štola se dneska už užívá víceméně pro vlastně řekněme vysvětlení toho, že to byla štola odvodňovací, ale záleželo i na dalších věcech a právě bylo to dané tím, že vlastně na těch dolech bylo několik různých majitelů. No a ta dědičná štola byla ražená vždycky jak v měrách toho majitele, tak toho dalšího a toho dalšího, a díky tomu, že právě na ražení těch štol, která odvodňovala několik děl různých majitelů, tak tam docházelo k tomu, že právě na, řekněme, na tu ražbu téhle štoly se museli finančně podílet, dá se říct, všichni ti, kteří zase chtěli, aby ta štola odvodňovala to jejich dílo.
Posloucháte Vltavín, magazín Českého rozhlasu České Budějovice.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a teď se přesuneme relativně nedaleko od Staré Vožice a důlní díla vyměníme za sochání. Sochy a skulptury lze tvořit z lecčeho. Můj kolega publicista Filip Černý natočil před několika lety reportáž o tom, že sochy je možné vytvořit třeba i z čokolády a marcipánu.
Oh, Mr. Bean.
Tady jsme v hlavní místnosti vlastně našeho patra. No, tady máme mistra Beana a jeho slavný Mini Cooper.
S Martinou Cimpovou z Táborského muzea čokolády jsme stanuli hned na začátku expozice u vitríny, ve které je obří čokoládová bysta, známé postavy z filmu Piráti z Karibiku Davea Jonesa, což byl takový ten padouch, co měl místo vousů chapadla z Chobotnice. A u sochy je certifikát Pelhřimovské agentury Dobrý den, že jde o největší hlavu z čokolády. To je potvrzení českého rekordu.
To je celorepublikově a ten krásný exponát vzniknul v rámci pořádání festivalu Muzea čokolády. Udělal to pro nás jako místní umělec David Ševčík a to bylo složitý v tom, že to je obrovský kvádr čokolády a my jsme přemýšleli, jak vůbec jako na to, tak vlastně první, co vzniklo, byla bysta Jana Žižky, kdy jsme mu odlili 50 kilo čokolády a na tom on trénoval na to, aby zvládnul tenhle ten už trošku jako větší projekt a tohle to vlastně 250-kilovej kvádr čokolády, který se vylil do takový dřevěný bedny a potom vlastně on na tom festivalu přímo na místě s ním začal pracovat. Bylo to takový složitý, protože vlastně jak se tam dostavilo hodně lidí, tak se zvýšila teplota a začalo mu to trošku jako téct, ale on je hrozně šikovnej a poradil si s tím. Takže akorát vlastně ty chapadla potom není čistá čokoláda, je to takzvaná plastická čokoláda, kdy smícháte čokoládu s glukózou. A jsou čokoládou potom přelepený k té hlavě. Tohle je místnost, která je věnovaná historii čokolády a vůbec tomu počátku pěstování kakaovníku a jak to všechno vzniklo, jak vlastně nakonec vy už máte tu tabulku nebo ten bonbon, jo. Takže tohle je aztécký panovník Montezuma, nebo Moctezuma správně, o kterém vlastně se tradovalo, že vypil až 50 šálků čokolády denně. Byl to krutý vládce a vlastně když dobyvatelé dobývali Střední Ameriku, tak dobyvatel Hernán Cortés se od Moctezumy dozvěděl, že používají jakoby nápoj tu čokoládu a že vlastně kakaové boby používají i jako platidlo, protože našel velké zásoby kakaových bobů v azteckých pokladnách a poznal vůbec tu hodnotu kakaových bobů a říkalo se potom, že zjistil, že peníze rostou na stromech a začal zakládat kakaové plantáže.
Tak a těch 50 šálků čokolády, které tento aztécký panovník vypil, tedy údajně denně.
Říká se, že čokoláda je afrodiziakum, tak jestli to bylo za tímto účelem, tak to přesně nevíme. První Evropan, který spatřil kakaové boby, byl Kryštof Kolumbus. Zhruba kolem roku 1502 byl seznámen s tímto nápojem a přivezl jako prapůvod toho nápoje, vlastně dřív to bylo jenom rozemleté kakaové boby, voda a kukuřičná mouka, takže než se přišlo na to, že se tam má přidat třeba cukr nebo vanilka, tak to úplně nebylo nic, jako jenom taková napěněná hořká voda. Tomu nápoji se říkalo čokolátl. Kryštof Kolumbus jich vzal pár do Evropy, dokonce představil ve Španělsku na Královském dvoře. A až vlastně později, kdy přivezl do Evropy v roku 1528 kakaové boby Hernán Cortés, který je přivezl i s tou recepturou, už vylepšený o vanilku a s těmi nástroji, které se používaly vlastně k výrobě toho nápoje, tak teprve se přišlo na to, že ten nápoj je zajímavý, prospěšný. Byli jsme u čokolády a teďka takovej nejnovější náš exponát a hezký exponát je marcipánový pes Gump, který je vlastně tady od té doby, kdy Filip Rožek napsal knihu Gump, pes, který naučil žít a udělal vlastně ten obrovský prospěšný projekt a vytvořil film. A my jsme s Filipem kamarádi, protože Filip je i spoluautor knihy Fína čokoláda, což je vlastně pohádkový příběh muzea o takové statečné holčičce. Máme tady takový interaktivní koutek, že vy si tu můžete pustit ukázky z knihy a můžete si pustit i tady písničky z filmu.
Musí se pak také sprejovat něčím speciálním jako čokoláda?
Je to marcipán spíš na modelaci míň procentní určitě, než je klasický, který byste si chtěl dát. No. Ale ono paradoxně, aspoň teda my tady máme tu zkušenost, že dětem chutná ten falešnej v uvozovkách, když to řeknu. Jako, no.
V Českém Krumlově jsem strávil s přestávkami zhruba 20 let života a tak si vždycky rád připomenu archivářku Annu Kubíkovou. Státní oblastní archiv tam totiž sídlí na druhém zámeckém nádvoří. No a já, co by novinář, jsem tenkrát sedával v redakci na prvním nádvoří. A tak jsme to měli k sobě docela blízko. Nicméně následující záznam natočil Jaroslav Klíma. Nahrávka je z roku 1996 a vznikla na den přesně jedné důležité historické události.
Je to zajímavé, pokud mohu prozradit, tento rozhovor se natáčí 22. listopadu roku 1996 a s šťastnou shodou okolností nebo řízením osudu dne 22. novembra z léta páně 1596 se stal Václav Březan rožmberským historiografem, archivářem. Pokud bychom si měli postavu Václava Březana trošku přiblížit, je o něm známo dost a málo, je to relativní. Víme, že se narodil v roce 1568 v severních Čechách, někde u Loun. Podle Března přijal své jméno Václav Březan. Patrně vyrůstal v rodině podobojí, v rodině protestantské, poněvadž absolvoval školu Mladé Boleslavy, která byla zaměřena na ideologii pod obojí, respektive byla to škola, která už spolupracovala s Jednotou bratrskou. Zachycujeme jeho stopy jako studenta na univerzitě v Heidelbergu a ve Štrasburku. Není zcela jasné, kde se seznámil a jakým způsobem se seznámil s Petrem Vokem z Rožmberka. Určitým společným momentem mohla být jejich víra, páč, jak je známo, Petr Vok byl také členem Jednoty bratrské. Skutečností ovšem je, že po smrti Viléma z Rožmberka, když Petr Vok přejal vladařství, Vilém zemřel v roce 1592, Petr Vok se ujímá v témže roce vladařství. Za dva roky na to se objevuje v Českém Krumlově Václav Březan, který nejprve se stal písařem v krumlovské kanceláři. Zřejmě osvědčil určité schopnosti pro historiografii, pro bibliotékářství, a byl z této kanceláře, jak jsem se už zmínila, toho 22. listopadu 1596 přeřazen na funkci rožmberského archiváře, bibliotekáře a posléze i historiografa, poněvadž jeho hlavní činnost spočívala, jak jste už řekl, odfouknutí prachu z těch vlastně už tehdy 300-400 let starých pergamenů a papírů, které v rožmberském archivu pořádal a na jejich základě sepsal rožmberskou historii.
Tuhle historii znám já jako čtenář a obdivuju ji, ale já bych se spíš vás zeptal jako ředitelky archivu na styl práce Václava Březana, porovnání vlastně s tím, co vy vidíte. Vy můžete stopovat vlastně jeho kroky, jeho systém práce i přístup k materiálu jako archivářka taky.
Ano, Václav Březan si na listiny, které prošly jeho rukama, dělal poznámky, jeho rukopis je známý, psal téměř výhradně česky. Měl dva rukopisy, jeden takový konceptní, téměř nečitelný, a druhý krasopisný. Jeho práce byla velmi pečlivá, systematická, zachovalo se několik souborů, ještě dodnes očíslovaných jeho rukou. Ty seznamy, které on takto pořizoval, ty soubory se samozřejmě v průběhu dalších 400 let rozletěly do různých archivů, ať už teda zůstaly zde v Krumlově na pobočce, nebo odešly do Třeboně na dnešní ředitelství státního oblastního archivu. Některé z nich dokonce nalezneme i na pracovišti státního oblastního archivu v Jindřichově Hradci. Zajímavé je ty celky znovu pomyslně sestavovat zpět. práci Václava Březana jako archiváře mohu říct tolik, že opravdu měl všechno ve svých rukách, kterými to prošlo, vše si zaznamenal, poznamenal. Pravda je, že ty jeho různé záznamy, seznamy, opisy listin jsou exaktně přesné. Postrádají určitého toho kronikářského ducha. On do nich nevkládal nic svého, žádné své poznámky, jestli se mu to či ono líbí, ale tu suchou historii, takže jsou ty věci pravdivé, lze s nimi pracovat. Pokud ovšem teda ty listiny, které mu prošly rukama, byly pravé, on totiž netušil jednu věc, kterou objevili historikové na konci minulého století, že z doby Oldřicha z Rožmberka je řada fals. Takže on je bral jako bernou minci, neměl jednak ani potuchy, ani možnosti rozeznat, že jde o listiny, buď zcela spadělané, nebo částečně, do kterých bylo něco připsáno. Ovšem to už je ten vývoj historický, kdy přicházíme na určité omyly. Pravda je ta, že kvantum materiálu, které prošlo jeho rukama, není dneska žádný historik, snad s výjimkou Palackého, zpracovat.
Ta práce Václava Březana jako archiváře je pro většinu veřejností neviditelná, ale přece jen máme možnost se seznámit i s jeho dílem. Takže nakonec vlastně připomeňte jeho dílo.
Nejznámějšími a veřejnosti nejpřístupnějšími díly jsou dva životy posledních Rožmberků, které byly vydány poprvé na sklonku minulého století, jako samostatně vyšel život Viléma z Rožmberka, posléze život Petra Voka z Rožmberka. V roce 1985 byly edičně přepracovány a vydány znovu zásluhou Jaroslava Pánka a vyšly souborně jako dva díly, nazývají se Životy posledních Rožmberků. Je to komentovaná edice, velmi pečlivě zpracovaná a lze tam nalézt velkou, velkou řadu poznatků, zajímavostí o životě v jižních Čechách, i v Čechách vůbec, i v sousedních zemích v druhé polovině 16. století.
A to je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Michal Kolář a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.